Μεγάλη η εορτή των Θεοφανίων, αγαπητοί μου. Και τούτο γιατί παράλληλα με την ανάπλαση του πεπτοκότος ανθρώπου έχουμε και την πλήρη φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εδώ θα ήθελα να προσέθετα ότι πολύ συχνά μεταξύ σας ο καθένας μόνος του να ομιλεί περί του Αγίου Τριαδικού Θεού, διότι ο οικουμενισμός παρασκευάζει, γιατί αλλιώτικα δεν θα μπορούσαν να καταργήσουν τη θρησκεία, παρασκευάζει μίαν θρησκεία, κάνοντας έναν Θεό. Τώρα ποιος θα είναι αυτός ο Θεός των χριστιανών, των βουδιστών, τίνος θα ανήκει, σε ποιον θα ανήκει αυτός ο Θεός? Γι' αυτό το λόγο, επειδή αυτά είναι επιθύρες, είναι πολύ κοντά μας, να συνηθίσουμε να λέμε ο Άγιος Τριαδικός Θεός, ώστε να μπορούμε να αντέξουμε εις αυτήν την προσβολή που θα γίνει η διεχερχήση, όταν λένε ένας είναι ο Θεός. Τι θα πει Αλλάχ, τι θα πει Χριστός, τι θα πει? Το βλέπετε, παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή εμείς λέμε είμαστε ορθόδοξοι και συνεπώς διατηρούμε την ορθή ερμηνεία του Λόγου του Θεού, και εδώ έχουμε την φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού, βεβαίως γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κρατήσουμε ως κόρυνο οφθαλμού το θέμα ποιος θα είναι αυτός ο Θεός τον οποίον θα λατρεύομαι. Διότι ο Υιός εν ανθρωπίσας βαπτίζεται κάτω εις τον Ιορδάνην, το δε πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν, μας γράφει και ο Ευαγγελιστής Λούκας και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και η φωνή του Πατρός να δίδει τη μαρτυρία, «Σύ ο Υιός μου ο αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Αγαπητοί μου, μέχρι τον ουρανό να έχω ηθική τελειότητα, εάν δεν έχω αληθινή λατρεία στον αληθινό Θεό, δεν σώζομαι. Σας το υπογραμμίζω αυτό. Οι συνέπειες, οι αγαθές του βαπτιστέντος Χριστού είναι τεράστιες για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αν πάρουμε για οδηγό μας το προεόρτιον εκείνο απολυτίκιον που λέγαμε τις ημέρες αυτές πριν από σήμερα, θα μας κάνει φανερή την αξία του βαπτίσματος του Χριστού. Και αυτό είναι: ετοιμάζου ζαβουλών και ευτρεπίζου Νεφθαλήμ, Ιορδάνη ποταμέ, στήθη, υπόδεξε σκυρτών, του βαπτιστήνε ερχόμενον τον δεσπότη. Αγάλου ο Αδάμ, συν τη προμήτωη, μη κρύπτεται αυτούς ως εν παραδείσο το πριν. Και γαργυμνούς ειδών ημάς επέφαναν, ή να ενδύσει την πρώτην στολήν. Χριστός εφάνει, την πάσαν κτίσιν θέλων ανακαινήσε. Και σε μια πρόχειρη απόδοση: να ετοιμάζεται η περιοχή της Ζαβουλών, να στολίζεται η περιοχή της Νεφθαλήμ, και εσύ Ιορδάνη ποταμέ, στάσου, σκυρτώντας να υποδεχθείς τον ερχόμενον δεσπότην για να βαπτιστεί. Και εσύ Αδάμ, μαζί με την Εύα, την προμήτωρά μας, να αγάλεσε από χαρά. Μη κρύπτετε τους εαυτούς σας όπως παλιά στον παράδεισο. Και τούτο γιατί όταν ο Κύριος σας είδε γυμνούς, φανερώθηκε για να σας ντύσει την πρώτη στολή. Φανερώθηκε ο Χριστός θέλοντας να ανακαινήσει όλην την φύση. Και τώρα ας δούμε το ιστορικό, θεολογικό και πρακτικό βάθος αυτού του απολυτικίου. Γι' αυτό και το διαλέξαμε στην αγάπη σας. Ετοιμάζου Ζαβουλών και ευτρεπίζου Νεφθαλήμ. Ο Ζαβουλών και ο Νεφθαλήμ ήσαν παιδιά του Ιακώβου, από τα 12 παιδιά του, και γενάρχε αντιστοίχων φυλών. Όταν γύρισαν από την Αίγυπτο και εμοίρασαν τη γη της επαγγελίας, ο Ιησούς του Ναβί προείσταται εις το μοίρασμα αυτό, αυτοί όπως και οι άλλοι 10, χοντρικά 10, γιατί εδώ έχουμε τα δύο παιδιά του Ιωσήφ, αλλά δεν είναι ώρα τώρα να σας το πω, εμοίρασαν την γη Χαναάν, την γη της επαγγελίας. Έτσι λοιπόν ο γενάρχης Ζαβουλών επήρε την περιοχή εκείνη που ονομάστηκε Ζαβουλών, και ο γενάρχης Νεφθαλήμ επήρε την περιοχή εκείνη που ονομάστηκε Νεφθαλήμ. Ο Ματθαίος κάνει λόγο για αυτές τις περιοχές. Ακούσας δε ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ, ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Μας κάνει αναφορά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Είδατε, εις τα εν ορίης, εις τα σύνορα της περιοχής Ζαβουλών και της περιοχής Νεφθαλήμ. Για να τονίσει ανάλογη προφητεία, γι' αυτό το κάνει ο Ματθαίος, του Ισαΐου που είπε: «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ήμαθα εις την Γαλιλαία, εις την βόρειον περιοχή της Παλαιστίνης, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Και ο Ισαΐας, πράγμα που το επαναλαμβάνει ο Ματθαίος, ήθελε να επισημάνει τον τόπον όπου θα ευαπτίζεται ο Ιησούς. Γι' αυτό γίνεται λόγος. Και ότι ο Ιησούς, όπως για την γέννηση, είναι πάλι προφητευμένο: «Και εσύ Βηθλεέμ, δεν είσαι μικρή και τυποτένια». Γιατί τι ήταν η Βηθλεέμ? Βέβαια εκεί γεννήθηκε ο Δαβίδ, αλλά ήταν το χωριό. Για τη γέννηση λέει «και εσύ Βηθλεέμ», τώρα για τη βάπτιση λέει «Ζαβουλών και Νεφθαλήμ». Βλέπετε? Και ότι ο Ιησούς θα ήταν το μέγα φως που θα εφώτιζε την οικουμένη. Και λέγεται επίτηδες, δηλαδή αναφέρεται επίτηδες Γαλιλαία των εθνών, διότι εκεί κατοικούσαν άνθρωποι ποικίλων εθνοτήτων. Θέλετε και κάτι? Αρκετοί απόγονοι από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απόγονοι πλέον, κατοικούσαν εκεί. Γι' αυτό και ονομάστηκε Γαλιλαία των εθνών. Και αυτό συμβολικό, ότι η υπόθεση του βαπτίσματος του Χριστού, δηλαδή η σωτηρία, αλλά και η φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού κατά την βάπτιση, θα αφορούσε εις όλους τους ανθρώπους, εις όλην την οικουμένη Γαλιλαία των εθνών. Οπότε και η ωραία φράση του ημνογράφου «να ετοιμάζεται η Ζαβουλών για το μεγάλο γεγονός και η Νεφθαλήμ να στολίζεται». Ευτρεπίζου, να στολίζεσαι. Όλος στίχος τοποθετεί ποιητικά το σημείο που ο Ιησούς, σας είπα, θα ευαπτίζεται. Και προχωρούμε. Ιορδάνη ποταμέ, στήθη υπόδεξε σκυρτών, του βαπτιστήνε ερχόμενον τον δεσπότη. Σας υπενθυμίζω τη μετάφραση. Ιορδάνη ποταμέ, στάσου, υπογραμμίζω το στάσου. Υπόδεξε σκυρτών να υποδεχθείς σκυρτώντας από χαρά τον δεσπότη που έρχεται για να βαπτιστεί. Ο Ημνογράφος αναφέρει ότι ο Ιορδάνης έπρεπε να υποδεχθεί τον Κύριον Ιησούν με το στήθι και σκυρτών. Στήθι θα πήγε να σταθεί και σκυρτών, προσέξτε, στήθι προστακτική σημαίνει ότι έπρεπε να σταματήσει ο Ιορδάνης τον υδάτινον ρούν του, όπως κυλούσε, που εκυλίε το ποτάμι, έρεε το ποτάμι προς την νεκρά θάλασσα, από βορρά προς νότον, προς την νεκρά θάλασσα. Εδώ λέγει στάσου Ιορδάνη. Αυτό λέγεται επανειλημμένος, αυτό το στάσου, γιατί ο Ιορδάνης όταν σε είδε, λέγει η γραφή, εστράφει στα οπίσω. Όχι μόνο στάθηκε, αλλά και γύρισε προς τα πίσω. Παράξενα πράγματα. Αυτό, αγαπητοί μου, ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Θα μου πείτε όμως ότι πουθενά εμείς, μελετώντας την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, δεν είδαμε, πουθενά δεν είδαμε, όταν ο Χριστός ευαπτίστη, να μας αναφέρουν οι Ευαγγελιστέ ότι το ποτάμι στάθηκε και άρχισε να γυρίζει πίσω. Αυτό ήταν όμως ιστορικός γεγονός, σας είπα, ιστορικό γεγονός που συνέβη όταν ο Ισραήλ, ο λαός ολόκληρος, ερχόμενος από την Αίγυπτο, ήρθε ανατολικά του Ιορδάνου ποταμού, έπρεπε να περάσει το ποτάμι, τον Ιορδάνη, με αρχηγό βέβαια τον Ιησούν του Ναβί. Δεν ήταν βαθύ ποτάμι και δεν είναι μέχρι σήμερα, δεν είναι βαθύ ποτάμι, αλλά όχι όμως ότι μπορούσε κανείς και μέχρι σήμερα θα μπορούσε κανείς να περάσει Φερυπίν τον Ιορδάνη ποταμό. Α, παίρνω μόνο την περιοχή για να μην πάω αλλού, της Λαρίσης. Μπορείτε να περάσετε τον Πηνιό ποταμό? Δεν είναι βαθύ ποτάμι ο Πηνιός ποταμός, αλλά δεν περνιέται. Έτσι και ο Ιορδάνης δεν έπαθε ποτάμι, αλλά δεν περνιέται. Για να περαστεί έπρεπε να σταματήσει τον ρουν, την ροή των υδάτων του. Και πράγματι έτσι έγινε. Όταν στάθηκαν στην Ανατολική Όχθη, έδωσε εντολή ο Ιησούς τον Ναβί, οι ιερείς, να πάρουν την κυβωτόν, το υπογραμμίζω γιατί έχει πολύ σημασία, και να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στο ποτάμι, να αρχίσουν να μπαίνουν, να πατούν μέσα στο νερό. Βεβαίως το νερό εκάλυψε κάπως τα βήματά τους, τα πόδια τους, αλλά τι έγινε? Όταν προχώρησε η κυβωτός, άρχισε το νερό να σταματάει και μάλιστα τελείωσε, σταμάτησε, σαν να στάθηκε ένα τείχος εις το ποτάμι, και η κυβωτός που την κρατούσαν οι ιερείς εστάθηκε εις το μέσον του Ιορδάνου ποταμού, και τότε πέρασε όλος ο λαός. Σας θυμίζει μία πράξη που κάνουμε τη Μεγάλη Παρασκευή? Όταν βγάζουμε τον επιτάφιο, κάνουμε τη λιτάνευση, και μετά πριν μπούμε μέσα εις το ναόν, εκείνοι που κρατούν τον επιτάφιο το σηκώνουν ψηλά, και βέβαια αισθάνονται μεγάλη ευλογία και μεγάλη τιμή εκείνοι που θα κρατήσουν και τον επιτάφιο. Πολλοί από εσάς το κάνετε, σας ξέρω, το βλέπουμε κάθε χρόνο, και θα σηκώσουν ψηλά εκεί πρώτης θύρας του ναού, και όλος ο λαός θα περάσει από κάτω από τον επιτάφιο. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Κάποια πράγματα, αν τα ψάξουμε, αγαπητοί μου, θα βρούμε να έχουν ρίζα. Και αυτή η ρίζα είναι μέσα εις τον Λόγο του Θεού, είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό το λόγο, τίποτε, εγώ τουλάχιστον έτσι έμαθα, να μην απορρίπτομαι. Γιατί αν απορρίψουμε, κινδυνεύουμε. Πρέπει να ερευνήσουμε. Βεβαίως, έχουμε και τούτο το σημείο, το έχω δει τόσες φορές στη Λάρισα, και το άκουσα και πρόσφατα σήμερα μάλιστα, από τις συνήθειες του πόντου. Πέφτουνε μέσα κολυμβητέ, πιάνουν το σταυρό και γίνεται καυγάς ολόκληρος μέσα στο νερό, ποιος θα πιάσει το σταυρό, και μετά θα πάρει ευλογία αυτός που έπιασε το σταυρό. Θα γυρίσει όλη την πόλη, θα μαζέψει, επιτρέψετε μου τη λέξη, φράγκα, όχι χρήματα, φράγκα, και θα πάει με τους φίλους του το βράδυ στην ταβέρνα να τα πιούνε. Αυτό δεν έχει καμία ρίζα πουθενά. Αυτό πρέπει να φύγει, αυτό πρέπει να καταργηθεί. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Λοιπόν, σας είπα ότι κατ' επανάληψη λέγει η Αγία Γραφή ότι όταν σε είδε εστράφει στα οπίσω, σε τον Κύριον ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, όπως σας εξήγησα. Είναι μία διάβαση παρομοία με τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Έχουμε δύο θαυμαστές διαβάσεις της Ερυθράς Θαλάσσης, που είναι στον κόλπο της Ερυθράς Θαλάσσης, εκεί γνωστό, και εδώ τώρα του Ιορδάνου ποταμού. Έτσι ο 113ος ψαλμός μας λέγει: η θάλασσα είδε, ποια θάλασσα, η Ερυθρά Θάλασσα, είδε και έφυγεν ο Ιορδάνης, και εκεί έγινε το ίδιο. Προσέξτε, άνοιξε η θάλασσα αριστερά και δεξιά, αφού φύσηξε λέει νότιος άνεμος, και πήγε τη θάλασσα και τη σταμάτησε. Καταπληκτικό. Και από εδώ και από εκεί μετά εσταμάτησε η θάλασσα. Ο Ιορδάνης, λέει στη συνέχεια ο ψαλμικός στίχος, ο Ιορδάνης εστράφει εις τα οπίσω. Είναι, όπως σας είπα, εις τον 5ο στίχο του 113ου ψαλμού. Αλλά ομοίως εις τον 76ο ψαλμόν, εις τον 17ο στίχον, διαβάζουμε: «Είδωσαν σε είδατα ο Θεός». Ο Θεέ, είναι εκκλητική ο Θεός. Ο Θεέ, σε είδαν τα ύδατα. Είδωσαν σε, επανάληψης. Είδωσαν σε είδατα και φοβήθησαν. Σε είδαν τα νερά και της Ερυθράς Θαλάσσης και του Ιορδάνου ποταμού και σε φοβήθηκαν. Γιατί αυτά εις τον Ιορδάνη, για να μείνουμε μόνο στον Ιορδάνη και να μην μείνουμε εις την Ερυθρά Θάλασσα? Διότι εισήλθες στο ποτάμι οικιβωτός, που ανεπάβετο ο Κύριος. Τι ήτανε? Ένα ξύλινο κατασκεύασμα, όπως και οι εικόνες είναι ξύλινα κατασκευάσματα, όπως και η Αγία Τράπεζα ένα ξύλινο κατασκεύασμα ή μαρμάρινο, με επένδυση αργύρου κλπ. Κλπ. Αλλά ήταν το σύμβολο της αναπαύσεως του Θεού. Και όταν λοιπόν προχώρησε η κυβωτός μέσα στο ποτάμι, είναι ως να προχωρούσε αυτός ο Κύριος. Λοιπόν, σε είδαν τα κύματα, σε είδαν τα ύδατα και εστράφησαν εις τα οπίσω. Αυτό το ιστορικό, αγαπητοί μου, γεγονός, που είναι μία ταυτόχρονα και προφητεία, έρχεται να σημειωθεί ύστερα από 1500 χρόνια εις την βάπτιση του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ένας τύπος ήταν. Αν ερωτήσετε γιατί αυτό δεν συνέβη στον Ιησούν άμεσα, θα απαντούσαμε, προσέξτε την απάντηση, ότι τότε θα κατηργείτο η πίστης. Ο Χριστός δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να θεραπεύει αρρώστους και τα λοιπά. Θαυμαστή ήταν η Ανάστασή Του. Όμως δεν είδε ο λαός την μεταμόρφωσή Του παρά μόνο οι μαθητές. Αλλιώτικα θα κατηργείτο η πίστης. Είδατε η γέννηση του Θεού Λόγου ως ανθρώπου, φυσιολογική, δηλαδή στα μάτια των ανθρώπων, φυσιολογική. Διότι αν ήταν κατά άλλων τρόπων, τι λέγανε οι Εβραίοι, ξέρετε? Εμείς, λέει, περιμένουμε το Μεσσία να έρθει από τον ουρανό, σαν να με αλεξίπτωτο να έρθει, να πέσει απάνω στη γη. Τίποτα από όλα αυτά. Ξαναλέγω, τρίτη φορά, θα κατηργείτο η πίστης. Έτσι ο Ιορδάνης γίνεται ιερός ποταμός, σκηνή θείων ενεργειών και θαυμάτων καταπληκτικών. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο του Απολυτικίου. Αγάλου ο Αδάμ συν τη προμήτωρη. Αποτείνεται εδώ ο ιερός υμνογράφος προς τους πρωτοπλάστους. Δεν χάθηκαν οι πρωτόπλαστοι, είναι στον Άδη. Δεν χάθηκαν. Είδατε την εικόνα της Αναστάσεως που παίρνει ο Χριστός με τα δύο του χέρια, με το ένα παίρνει τον Αδάμ και με το άλλο παίρνει την Εύα. Πού τους πηγαίνει? Εις τον τόπον εκείνον που θα είτο εφ'εξής παράδεισος. Δηλαδή ένα τμήμα του Άδου, του φοβερού Άδου. Ο Άδης δεν ταυτίζεται με την κόλαση, άλλο πράγμα είναι η κόλαση. Και τους παίρνει, όπως παίρνει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο που είναι από πίσω του, ο οποίος ευγγελίσει στους νεκρούς τον ερχομό του Χριστού και λοιπά και λοιπά. Και όλοι αυτοί τοποθετούνται τώρα εις τον παράδεισο, εκεί που πηγαίνουν μόνον ως ψυχές, μόνον ως ψυχές οι δίκαιοι. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε θα δώσει πίσω και ο Άδης και ο παράδεισος τους δικούς του. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν αποτείνεται προς τους πρωτοπλάστους. Και συνεπώς δεν θα πρέπει οι πρωτόπλαστοι πλέον να λυπούνται, αλλά μάλλον να χαίρουν. Η σωτηρία είναι πλέον γεγονός. Εκείνος που θα τους έσωζε ήλθε στη γη, και είναι ο ίδιος που είπε τότε το πρωτευαγγέλιον εις τους πρωτοπλάστους. Γιατί λέγεται πρωτευαγγέλιον? Είναι η πρώτη χαρούμενη είδηση. Ευαγγέλιον θα πει κάτι το χαρούμενο, το χαρμόσυνον. Είναι λοιπόν κάτι το χαρούμενο. Τι είναι αυτό? Ότι θα έρθει να τους σώσει. Και το σπουδαίο είναι, αποτείνεται εις την Εύα, όχι εις τον Αδάμ. Διότι εκείνη θα έφερε εις τον κόσμο τον Μεσσία. Και ο Μεσσίας ξέρετε ποιος θα ήταν? Αυτός που τώρα μιλάει και εξαγγέλει το πρωτευαγγέλιον εις τους πρωτοπλάστους. Είναι ο ίδιος. Ύστερα από κάποιον καιρόν, ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έρχεται να ενανθρωπίσει και να σώσει τον Αδάμ και την Εύα, αλλά και τους απογόνους του. Αυτή είναι η σοφία και η δύναμη και η αγάπη, αγαπητοί μου, του Θεού. Και παρακάτω, μη κρύπτετε αυτούς, λέγει ο ιερός υμνογράφος, ως εν παραδείσω το πριν. Μη κρυβόσαστε, όπως τότε κρυφτήκατε, θυμόσαστε, και γάρ γυμνούς ειδών ημάς επέφανεν ο Κύριος, ή να ενδύσει την πρώτη στολή. Κέριον σημείο, άκουσαν τα βήματα, λέει. Πώς ήταν αυτά τα βήματα του Θεού Λόγου, πώς ήταν? Διότι είχαν ομιλία, δηλαδή συναναστροφή οι πρωτόπλαστοι με τον Θεό Λόγο, τον Δημιουργό τους. Είχανε συναναστροφή. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη Βηθλεέμ. Και τότε είχε συναναστροφή με τους πρωτοπλάστους και αντελήφθησαν ότι έρχεται ο Κύριος. Τους έκανε συχνές επισκέψεις. Τι καταπληκτικό πράγμα. Αν διαβάσετε εκεί η Σοφία Σολομώντος και τα λοιπά και τα λοιπά, δείτε, λαχταρούσε ο Θεός Λόγος να κάνει παρέα με τους ανθρώπους και τις ανθρώπους να αναστράφει, λέει ο Βαρούχ. Και τι εδώ? Έτρεξαν να κρυφτούν. Και τι? Πού είσαι Αδάμ? Λέει, άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα. Γιατί φοβήθηκες? Γιατί είμαι γυμνός. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Είδατε, ντρεπόμαστε γιατί έχουμε ενοχή και τρέχουμε να κρυφτούμε. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δεν έχω χρόνο πιο πολύ να σας το αναλύσω. Και ο Κύριος τώρα λέει, τους είδε γυμνούς και τους ενέδισε. Πώς τους ενέδισε? Με δερματίνη στολή. Ξέρετε ποια είναι αυτή η δερματίνη στολή? Η δερματίνη από δέρμα ζώων. Είναι η αλογία. Α, παύλα, λογία. Δηλαδή αυτό που δεν είναι λογικόν. Ναι, ο Θεός έκανε τους ανθρώπους λογικούς και τώρα τους δίνει με την αλογία διότι με την πράξη που έκαναν της παραβάσεως της εντολής του Θεού, βεβαίως εξεδήλωσαν κουταβάρα, αλογία, βλακεία, να το πω έτσι απλά, και συνεπώς είναι σύμβολον αυτής της αλογίας η δερματίνη στολή. Και έρχεται τώρα, έρχεται τώρα να τους ενδύσει ο Κύριος. Ποια στολή όμως είναι αυτή που θα τους ενδύσει, αγαπητοί μου? Είναι αυτή που θα έχουμε εις την Βασιλεία του Θεού. Δεν πιστεύω να πιστεύετε όταν θα αναστηθούμε θα φοράμε ρούχα. Ο προφήτης Ηλίας φορούσε την μιλωτή, μια προβιά. Προσέξτε, όταν ανέβαινε στον ουρανό με εκείνο τον θαυμάσιο διάλογο με τον Ελισαίο, του την πέταξε τη μιλωτή. Προσέξτε, του την πέταξε από το ύψος και έπεσε πάνω στο κεφάλι του Ελισαίου και πήρε όλο το πνεύμα της προφητείας ο Ελισαίος. Ανέβηκε επί γυμνού, δεν την κάνει τη μιλωτή ανεβαίνοντας. Βέβαια δεν πήγε εις τον παράδεισο, ως εις ουρανόν, κάπου στον ουρανό, ο Θεός το ξέρει. Θα ξανάρθει όμως ο προφήτης Ηλίας. Και έτσι δεν θα είμαι θα στην Βασιλεία του Θεού με καθόλου ρούχα. Δεν τα κάνουμε. Για να μην σας πω και μια λεπτομέρεια, ο Χριστός ανεφτήθη χωρίς να φοράει ρούχα. Στα μάτια των μαθητών και όσοι τον είδαν φορούσε ρούχα, στην πραγματικότητα δεν φορούσε ρούχα. Τα σαβανά του όλα τα άφησε μέσα στον τάφο και τα ρούχα του τα πήραν οι σταυρωτέ. Ας είναι. Θέλουμε πολύ χρόνο για όλα αυτά. Είναι ωστόσο προκαταβολικά η στολή που παίρνουμε εις το βάπτισμα, και είναι μία λήψης δυνάμει για να γίνει τότε, πότε, τότε όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, για να γίνει ενεργία δοτική, ενεργία. Αυτή η πρώτη στολή διαζωγραφίζεται στην παραβολή του ασώτου Ιού. Δώσατε, του λέει, την στολή την πρώτη. Αν ο Θεός Λόγος δεν ανηθρώπιζε, αγαπητοί μου, θα ήταν όλα αυτά μια ουτοπία. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού γίνονται ποιητικά της σωτηρίας μας. Και τελειώνει ο Ιερός Ημνογράφος: Χριστός εφάνει, την πάσαν κτήσιν θέλων ανακαινήσε. Πράγματι, όχι μόνον ο άνθρωπος ανακαινίζεται, αλλά και όλοι οι κτήσεις. Οι κτήσεις δεν θα επιστρέψει στο μηδέν, αλλά θα γίνει καινούρια. Λέγει ο Θεός για του Ισαΐου: «Ον τρόπον γάρ, ο ουρανός κενός και η γη καινή», καινούρια, «εγώ ποιώ, μένει ενωπιών μου». Μένουν μπροστά μου, δεν εξαφανίζονται, μόνο γίνονται καινούρια. Για μας, για να μας πει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ιωάννης: «Και είπε ο καθήμερος επί το θρόνο, ιδού και να πει ο πάντα». Να, όλα τα κάνω καινούρια. Αγαπητοί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτή γαρεστήν η ημέρα καθήν ευαπτίσατο και των υδάτων υγείασεν φύσιν. Αυτόν το περιεχόμενο της ημέρας που ευαπτίστηκε ο Κύριος, όλα καινούρια, όλα καινούρια. Πρέπει όλοι μας να εμβαθύνουμε στα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, γιατί, αγαπητοί μου, εκεί βρίσκεται η σωτηρία μας. Και η έβρεση δεν πρέπει να μείνει μόνο νοητική, αλλά πρέπει να γίνει και βιωματική. Τότε αξιοποιούμε ό,τι μας προσεφέρθη από τον Κύριον. Και μια λεπτομέρεια, αν θέλετε ακόμα, είναι η εξής. Προσέξτε, την προτεραία της διαβάσεως του λαού από τον Ιορδάνη ποταμό, πριν 1500 χρόνια, είπε ο Θεός: «Αγνήσαστε εις αύριον, ότι αύριον ποιήσει Κύριος εν ημίν θαυμαστά». Αγνήσατε. Η σύζυγη, αγνότητα, εγκράτεια, νηστεία. Γι' αυτό και εμείς την παραμονή των Θεοφανίων νηστεύομαι και εγκρατευόμεθα. Αυτός είναι ο λόγος. Βλέπετε και αυτό? Και πού το βρήκατε γραμμένο, φωνάζουν οι όποιοι φωνάζουν. Μα να, είναι όλα γραμμένα. Γι' αυτό και εμείς, σας είπα, νηστεύομαι. Έτσι, πολύ παραπάνω που δεν περνάμε τον Ιορδάνη ποταμό όπως τότε οι Εβραίοι, αλλά έχουμε εδώ κάτι πολύ πιο θαυμαστό, την πλήρη θεοφανία. Εύχομαι όπως ο Κύριος ανοίγει τα πνευματικά μας μάτια για να βλέπουμε τη σοφία Του, τη δύναμή Του και την αγάπη Του, για να Τον δοξάζουμε πάντοτε. Αμήν.